niin, perjantai ja IoTechin tekniikkapodcasti eetteriin tältä viikolta. Lempäälästä siellä BMWn kanssa viime viikon hurjastellut Kokkosen Juha linjoilla. Morjesta.
Mä en hurjastele koskaan, mä ajan aina nätisti ja koita paikata kaikkien Pemarin mulkkuja aiheuttamaan huonoa mainetta.
Jahas, no niin, selvä homma, mukava kuulla tää ja terveisiä kaikille BMW-kuskeille sinne ruudun toiselle puolelle.
Joo, aiheutatte häpeätä meille kaikille sivistyneesti käyttäville ihmisille. Häpeätkää.
No niin, selvä, selvä. Joo, käydään taas tällä kesäkuumalla läpi viikon mielenkiintoisimmat tietotekniikka, mobiiliuutiset, sitten vähän omaa sisältöä, niin kirjoitettua tuotantoa kuin videotuotantoa, ja ehkä nyt semmoisena pääaiheena tänään tämä GeForce RTX 3070 Ti, joka tuossa pari viikkoa sitten vajaa lanseerattiin ja saapui eilen myyntiin, ja se oli meillä tuossa testissä. Se oli meillä tuossa testissä tällä viikolla. Sitten viikkokatsauksen jälkeen heti menee julki sitten Wishistä tilattu 1 euron mekaaninen näppäimistövideo, eli se saapui tuossa eilen ja purkitettiin se saman tien sitten unboxaus ja mitä sieltä sitten paljastuukaan, ei kerrota vielä, vaan selviää sitten videolta. Muistutetaan tuossa vielä lähetyksen lopulla. Joo, mitäs, onko Lempäälässä, tarkeneeko? Täällä on ainakin kohtalaisen kuuma. Täällä toimistolla vielä saunamainen tunnelma, kun ei ihan saa jäähdytettyä tätä koko alaa täältä.
Mulla ei tässä toimistolla ei ole kuuma, mutta ulkona oli kyllä aika lämmin, kun aamulla tuli töihin.
Joo, sulla taitaa siellä olla joku ilmastointi tai kunnon tämmöinen systeemi. Kun täällä
jäähdytys on tässä.
Täällä ei ole mitään, mutta ei se mitään. Tulee vähän hikiä tässä töitä tehdessä, niin tuntee tekevänsä jotain ja olevansa elossa.
Se on juuri näin.
Jes. Mennään toi uutisaiheisiin ja siellä ei nyt ihan hirveästi mitään tavaraa ollutkaan, vaan käydään läpi ne mitä on. Toiselle
niin,
sivulle,
siellä oli muutama vähän isompi julkaisu, mutta siinäpä ne sitten melkein pääpiirteissään tältä viikolta olikin. Ja sitten omaa sisältöä.
Eli 11. päivä onhan täällä nyt toista sivua sitten tonne. Mac-uutiset taisi tulla perjantaina, vai koska ne oli?
Eikö ne tullut? Mitkä uutiset? Mac-uutiset vai? Eikö ne nehän oli alkuviikosta?
Maanantai
vai tiistai?
On täällä nyt toiselle sivulle kuolta. Joo, tosta.
Niin, toisen sivun, mutta siinä on sitten kaikkea omaa sisältöä. Kuitenkin se perät itse uutisia. Siinä nyt on just ehkä se sivullinen.
Joo. Kyllä, kyllä. Aloitetaan. Applella oli siellä WWDC-tapahtuma, eli tämmöinen yleensä ollut vähän tämmöinen ohjelmistoihin keskittyvä kehittäjähenkinen tapahtuma, uudet versiot iOS:stä, iPadOS:stä, macOS:stä ja watchOS:stä, eli nykyään siellä on 4 eri käyttöjärjestelmää sitten siellä rullaamassa taustalla kehityksessä ja vähän toisistaan eroavia. Mitäs siellä Kokkosen näkökulmasta nyt mobiilisaralla sitten oli kiinnostavaa, jota tuli?
Mun mielestä oli, tietysti jos mobiilista puhutaan, niin iOS on siellä nyt se ykköskiinnostuksen kohde, niin se nyt siellä tuli loppujen lopuksi aika vähän mitään. Että kaikki niin kuin aika tuommoista pienemmän pään viilauksia, ettei mitään kovin mullistavaa niin kuin tälleen käyttöliittymällisesti tai näin. Että siellä nyt oli ehkä tuommoisia isoimpia normaaliin käyttöön vaikuttavia juttuja, niin on noin sovellusilmoitusten uusi tämmöinen jaottelu ja selkeämpi ryhmittely, ja mitä voi sitten vähän käyttäjän päivätoimien ja muidenkin tottumusten mukaan sitten tekoälynkin avulla vähän mukauttaa eri aikoihin päivästä ja sijainnin mukaan ja tällaista. Sitten siellä tuli tuollaiset lisää tällaisia niin kuin ilmoitus tiloja. Siellä on aikaisemmin ollut Applella semmoinen älä häiritse tilaa, millä on saanut just sitten, jos on pitänyt keskittyä johonkin, niin ettei se häiritse nimensä mukaisesti ilmoituksilla sun muilla, niin nyt sinne tuli lisää sitten työaikaa varten ja sitten nukkumisaikaa varten ja joku kolmas siinä oli vielä. Tulee tälleen niin kuin äkkiseltään mieleen noin 15 vuoden takaiset, 10-15 vuoden takaiset Symbianista löytyneet toi käyttöprofiilit, mihin saa just vähän niin kuin määritellä sitten itse hiukan simppelimmässä muodossa eri tilanteisiin sopivia asetuksia. Niin.
Joo.
Sinänsä kuulostaa kyllä ihan hyvältä, vaikka ei nyt kuulostakaan mitenkään suoranaisesti mullistavan uudelta. Niin.
Mm. Joo.
Sitten semmoinen oli tavallaan mullistava juttu, tai no niin, no eipä sitä nyt tietty Apple-laitteiden ulkopuolella tähän asti hirveästi käytetty, mutta FaceTime sai nyt, tai saa nyt semmoisen päivityksen, että sitä pystyy käyttämään linkin kautta muillakin laitteilla kuin Applen oman ekosysteemin laitteilla. Eli käytännössä niin kuin noilla, jälleen kerran ei mikään uusi toiminto, jos verrataan kilpaileviin sovelluksiin ja palveluihin, mutta ihan samalla lailla kuin vaikka Zoomissa tai näissä, niin voit jakaa linkin Teamsissa ja sitten toinen osapuoli pystyy ihan selaimella liittymään siihen sitten siihen keskusteluun, niin toi tulee onnistumaan nyt sitten FaceTimeillakin vihdoin ja viimein.
No niin, ok.
Mutta tosiaan tuommoisia loppujen lopuksi just aika pieniä, ei nyt sinänsä välttämättä tarpeettomia on, mutta kuitenkin aika tuollaisia pienenpuoleisia viilauksia käytettävyyteen ja muihin.
Joo. Ja seuraavan sukupolven iPhonein kanssa sitten varmaan tulossa jakoon, eikö se yleensä sillä
niin, se tulee aina sitten syksyllä. No viime vuonnahan taisi olla, oliko viime vai toisessa vaan nyt ekaa kertaa, että se taisi tulla vähän aikaisemmin kuin noin iPhoneit, kun iPhoneen julkaisua vähän lykättiin muutamalla viikolla, mutta pääosin se siinä jo samoilla tietämillä siinä alkusyksystä, niin
joo.
Sitten tulee sitten jakoon.
Sitten myös iPad-taulutietokoneen oma iPad OS on saanut tietoturvapäivityksiä ja widget-piensovellustuki suoraan aloitusnäytöllä, alalaidasta esiin vedettävät pikamuistiinpanot, eli siellä monipuolisempia moniajo-ominaisuuksia, pikanäppäimiä ja tämmöistä
tullut iPadille. Aika pientä tuommoista viilausta loppujen lopuksi, mutta ehkä just tuommoista, niin kuin millä pystyy hyödyntämään sitä isoa näyttöä vähän niin kuin entistä monipuolisemmin ja paremmin.
Watch OS:ssa sit keskitytty mindfulnessiin, mukana ovat tai chi ja pilates sitten ja hengityssovellus. Elikkä,
aika tuommoista pientä sielläkin, jotain uneen seurannan toteutusta.
Joo.
Vähän kans parannettu. Ja
selvä.
Mä en ole itse asiassa Apple Watchin unitoimintoja koskaan käyttänytkään, että mä en osaa, tai en muista nyt sanoa, että kuinka monipuoliset ne oli aikaisemmin, mutta se nyt on tietty ainakin osalla yksi niistä syistä, minkä takia saattaa älykellon itselle hankkia noita terveysominaisuuksia, niin toi uneen seuranta.
Niin, kyllä. Ne on avainasemassa kyllä nämä liikunta, terveys, tämmöiset featuret sen käytön kanssa. Sitten siellä oli myös macOS-käyttöjärjestelmästä uusi 12-versio Monterey ja tukee sekä Intelin ja Applen omia prosessoreita, eli vielä on ristiin tuki. M1-käyttäjille on jo jotain ominaisuuksia, jotka eivät toimi Intel-mäkeissä, eli siellähän on nyt siirtymävaihe tosiaan prosessorin puolella Intelin prosessoreista Applen omaan prosessoriin.
Niin, sullahan nyt on, pitäisi olla siellä omakohtainen mahdollisuus tutustua tähän.
Kyllä, tutustutaan tähän, kun ehditään, ei ole tässä ollut vielä RTX-testien lomassa viimeisen 3 viikkoa on hirveästi mahdollisuuksia tehdä muuta kuin.
Se on totta. Onko se on nyt varmaan tässä nyt sitten, kun nois saatte viipattua noin näyttikset siitä pöydältä pois? Niin
joo, kesälomaakin tietty ehkä jossain kohtaa on tarkoitus pitää, joten katsotaan nyt vähän, mikä tässä on niin semmoinen tuotannollinen aikataulu itsellä nyt näiden RTX 3080 ja 3070 TI-näytti sitten julkaisun jälkeen, että nyt ei ole ainakaan näköpiirissä mitään isompaa lanseerausta, että ehkä mä tässä rupean
vähän parempi niinkin, että on välillä semmoinen.
Rupean vähän.
Sit sulla taitaa olla aina yleensä tapana sitten, kun tulee tommonen hetki, niin sä rupeat valittamaan, että kun ei ole oikein mitään tekemistä, että nyt kyllä keksitään sitten aina lisää tekemistä.
Ei, kyllä mä nyt alan tässä vähän downshiftailemaan varmaan niin kohti heinäkuuta, ja jos mä siinä heinäkuussa vähän useamman viikon nyt vaikka lomaa pitäisin. Et
kuulostaa hyvältä, mutta mä en usko ennen kuin mä näen tämän toteutua.
se on vähän semmoinen sitten, että ehkä se onnistuu. Katsotaan. Teoriassa on tässä ollut viimeiset pari vuotta kanssa tarkoitus pitää lomaa, mutta toihan on julkaissut AMD, julkaissut niin kuin, sieltä on tullut nyt pari-kolme vuotta putkeen, on tullut jotain kesällä jotain prosessoreita tai näytönohjaimia. Viime kesänä nyt ei onneksi tainnut tulla mitään niin ihmeempää, mutta kyllä sitä aina jotain hommaa on tuohon kesäkuukausillekin vaan kummasti kasaantunut. Et siinä täytyy oikein niin kuin tehdä töitä, ettei kasaa itselleen mitään semmoista to-do-listaa. Nyt näyttää
niin,
ihan hyvältä.
Ehkä joskus ainakin ajatellaan vähän silleenkin, että ajattelee, että no kesä on aina hiljainen, että täytyy nyt ennakkoon vähän valmistella jotain, että on sitten jotain tekemistä, ja sitten sitä saattaa olla valmistellut ihan hirveän kasaan siihen loppujen lopuksi kaikkea tekemistä.
Joo, sitten varsinkin tässä ehkä meidän tekemisessä on vähän semmoinen, että yrittää tuohon kesäkuukausille niin kuin vähän vähentää sitä tekemistä, ja sitten kuten kesäkuukaudet tulee, niin sitten toteaa sillä tavalla, että no, joo, se onnistuttiin nyt puolittamaan se työmäärä, mitä siihen on kasattu, mutta silti sitä on kaiken näköistä sovittu ja tällainen. Mutta kyllä nyt on tehty ihan hommia, että on saatu downshiftattua tässä näin, ja kesällä olisi tarkoitus ihan oikeasti vähän vetää happeen, niin jaksaa taas ensi syksynä sitten painaa hommia, kun jossain kohtaa täytyisi koittaa vähän ottaa ehkä iisimminkin. Ei sillä, että tämä nyt mitenkään niin raskasta olisi, mutta ihan vaan muuten vaan irrottautuu töistä, ettei ne pyöri koko ajan mielessä.
Niin on se fakta, että pidemmän päälle, niin se tai tekee ihan hyvää kautta, ei tee hyvää olla pitämättä sitä, vaikka se tuntuisi niin vähän hankalalta. Niin.
Kyllä, juuri näin.
Muutaman vuoden voi tarpeen vaatiessa kyllä grindata, mutta sitten tarvii sille vähän saada kompensaatiokin sit jossain vaiheessa.
No tässä alkaa olemaan 20 vuotta täynnä. Katsotaan sitten jossain kohtaa.
Vähän ekstriimiä.
Niin, no joo, katsotaan sitten, että ehkä tänä kesänä sitten onnistuisi vähän lomankin pitäminen kunnolla. Nyt ainakin
puitteet valkoista lippua siinä, kun tulee 40 täyteen. Niin.
Juuri näin. Toi, jes, mennään eteenpäin. Eikö vai oliko tuosta OS,
no,
Mac
en
OS?
En oikein tiedä, onko tuossa nyt sitten loppujen lopuksi, niin mitä se on. Sitten jos olet Apple-ihmisiä, niin joo. Lähinnä nyt ehkä näitä isoja valmisteja, isoja isoimpia softapäivityksiä, niin on aina silleen uutisoinnin arvoinen, vaikkei nyt niinku teknisesti ottaen poliiskaan. Niin
tässä nyt on, että keskitytty ennen kaikkea yhteydenpitoon, sulavaan yhteistyöhön yhtiön eri laitteiden välillä. Eli kyllä se varmaan on macOS-säkin nyt paljon jouduttu tuon prosessorivaihdoksen takia tekemään ensinnäkin töitä. Ja sitten justiinsa koko ajan parannetaan toiminnallisuutta puhelimen, kellon, taulutietokoneen, pöytäkoneiden kannettavien niinku välillä. Eli on se sitten jotain yhteystietojen jakamista, toimintojen jakamista, dokumenttien jakamista ja tämmöistä näin. Elikkä
sitähän semmoista. Sitähän ne Applella nyt on koko ajan viilannut enemmän ja enemmän just sinne suuntaan, että toimii tosi sujuvasti niin kuin eri asioiden tekeminen kaikilla laitteilla ja pystyy myös siirtymään niin kuin laitteelta toiselle tosi sujuvasti.
Joo. Chatissa kysytään, että olitteko pettyneitä, kun Apple ei julkistanut tätä seuraajaa iMac 27. Niin mä en oikein ole koskaan pitänyt tätä WWDC-tapahtumaa semmoisen minä laiteen julkaisutapahtumana. Ja Applehan muutenkin, nehän järjestää käytännössä nykyään tapahtumia silloin, kun näkevät tarpeelliseksi. Eli varsinkin nyt tässä nykymaailman tilassa, kun kaikki julkaisutapahtumat on ollut ainakin kohtalaisen virtuaalisia vielä, niin sehän saadaan aika nopeallakin varoitusajalla ilmoitettu, että nyt tulee tämmöistä tänä päivänä ja striimikäyntiin ennakkoesitetty joku julkaisutilaisuus sieltä eetteriin. Niin. Kyllä kuitenkin mä veikkaan.
Osahan nyt odotti, mutta en mä nyt ehkä itse kyllä silleen niin kuin ollut mitään sen suurempia nyt oikeita odotuksia tuon suhteen, mitä sieltä tulee, että tulkoon nyt mitä tulkoon ja sitten ihmetellään ja uutisoidaan sitten sen jälkeen.
Ja tavallaan onhan tässä kuitenkin aika paljon nykyään, kun niillä on kuitenkin 4 eri käyttisversioa ja niin kuin näin, niin onhan siinä aika paljon tämmöistä asiaa niin kuin, ja sitten mitä enemmän se ruvetaan dumppaamaan, niin se vie syö kaikilta aiheilta sitten sitä omaa näkyvyyttä ja kiinnostavuutta pois sitten ja et mun mielestä ehkä parempi, että tuollain pieninä palasina sitä julkaistaan, ja Apple on kuitenkin sen verran iso yritys ja näin, että niiden ei tarvitse väkisin jotenkin dumpata, että yksi iso tilaisuus ja väkisin esitellä mahdollisimman paljon, koska ne tuotteet on kyllä sit niin kiinnostavia, ja niille on sit käyttäjäkuntansa ja kiinnostus tällainen. Sitten kun sä oot semmoinen vähän joku ei yhtä iso ja kiinnostava brändi, niin silloinhan sun täytyy luoda joku tämmöinen megalomaaninen julkaisuhappening ja yrittää ympätä siihen ja sitten vähän niin kuin kaikkea. Sitten tulee ihan jäätävä sillisalaatti sitten, niin kuin, että mitä siellä kaikkea tulee. Et kukaan ei enää edes muista tyyliin, että tilaisuus on päättynyt, että mitä kaikkea siellä oikein esiteltiinkään ja oliko ne mitään relevanttia. Eli mieluummin ehkä itse ainakin, mitä mieltä itse olet tuolla, kun aika paljon mekin mediana on julkaisutilaisuuksia ja tämmöisiä niin kuin seurattu, niin mä itse kyllä olen ehkä mieluummin sitä mieltä, että pidetään ne julkaisutilaisuudet silloin, kun on ihan oikeasti jotain julkaistavaa ja kerrottavaa, ja sitten pidetään se semmoisena suoraviivaisena ja asiaan menevänä, ja yritetään kertoa sitten niin kuin se oleellinen, eikä semmoista hömppää siihen ympärille, vaan väkisin jotenkin.
Just näin, se kyllä se vaan on silleen, että noita on tässä vuosien mallilla tavarella tullut nähtyä aika monta, niin siinä ihan hirveästi semmoista turhaa jauhamista enää jaksa työn puitteissa, niin enää nykypäivänä katsoa.
Joo, selvä.
Asiaan keskittyminen on aina hyvä.
Joo. Täällä meidän lomalainen mehumies toimitti mulle lapulla kyselyn, että voiko lähteä menemään. Mitä mieltä on tässä näin, että mies, joka on 2 viikkoa lomalla, niin on täällä toimistolla toi noin, niin kyselemässä kotiin lähtöä. Onko siellä mennyt lomasuunnitelmat meidän mehumies Nikolla nappii?
Kuulostaa ihan mielenkiintoiselta.
Joo.
Mutta en lähde kritisoimaan tätä tapaa tietysti kullakin,
no,
mutta...
Ei avata sen vertaa enempää, mutta kaveri lähti maanantaina purjehdus matkalle ja tiistaina oli vene karilla ja kaveri takaisin toimistolla. Et katsotaan, jos se ensi viikolla lähtee sitten uusiksi. Mutta joo, keskitytään taas tähän itse asiaan. Siellä oli sitten Intel oli Inteliltä vuotokuvassa toi niiden uusi Canyon Beast Core i9, eli Tiger Lake-sukupolven piirillä varustettu. Tästä uutisoitiin tuolla Computexissa sitten, eli tämä on tämä Intelin, kuinka moni litranen tämä nyt oli, oliko tämä joku 5-litranen vai 8-litranen pönttö?
Se
oli
8-litranen
pönttö, joo.
6 tai 8 jompikon.
Joo, siinä on emolevy ja sitten on toi kortti tossa noin, mutta joo, näitä tulee ehkä myyntiin, ehkä ei tule myyntiin, näistä nyt on silloin tälle uutisoitu näistä Intelin omista. Tässä nyt näkyy tämä Core i9-11900KB-prosessori, joka tosiaan on siis Tiger Lake siinä, missä muut 11 sukupolven työpöytäprosessorit on sitten noita Rocket Lakeja 14 nanometrillä. Yes,
eli siis työpöytäprossu, mutta tosiaan niin Tiger... ei käytä tuota työpöytäkantaa. Niin,
ei käytä kantaa eikä käytä samaa arkkitehtuuriakaan. Että
joo.
Tämä perustuu niin niihin noihin mobiili Tiger Lake 10 nanometriin. Eli tämä on tämmöinen joku variantti, minkä Intel on nyt tehnyt tähän ja muille OEM-valmistajille.
Joo.
Sitten siellä on ollut Radeon RX 6900 XT myynnissä All-in One nestejäähyllä. Tämä on nyt joku pikkasen Brasilian spesiaali. En tiedä, onko tätä nyt tullut saatavilla, ja ei ainakaan AMD:n toimesta taida olla kauheasti lanseerattu, mutta tämä on joku Sapphirein AMD:n designiin perustuva malli. Tämä on nyt ollut listattuna ennakkomyyntiin, mutta katsotaan, onko tulossa joku tämmöinen AMD-viritetty 6900 XT tällä nestejäähyllä. Tämä nyt voisi periaatteessa yrittää taas sitten kepittää tämän nestejäähdytyksensä kanssa Nvidian 3080 Ti ja taas hypätä sitten marginaalisesti sen eteen, että ehkä tämmöinen siinä takana. Katsotaan, julkaistaanko tätä jossain kohtaa virallisesti tai enemmän, en ole nyt ainakaan vielä itse kuullut. Sitten uutisaiheissa eteenpäin, sitten oli jo 3070 Ti-testiä, käsitellään se. Myöhemmin siellä on Igor Labs raportoinut, että piiripula on iskenyt Intelin Tiger Lake -kannettavien Thunderbolt-ohjaimiin ja joutunut antamaan OEM-valmistajille luvan käyttää Thunderbolt 4-ohjainten rinnalla USB-C ja USB-PD-piirejä, jotka eivät ole USB-4-sertifioituja, eli siellä piiripulaa on muuallakin olemassa kuin toi näytönohjainten saralla, että isosti liikenteessä, ehkä siitäkään nyt sen enempää, eikä tostakaan AMD:n tosta seuraavan sukupolven laskenta-arkkitehtuurista, jonka se on tuolla Linux-puolella varmistanut. Radeon Instinct MI200 nimellä menee tuonne vähän laskentapuolen hommiin, ei niinkään kuluttajapuolen juttuja, ehkä lyhyenä jatkossa voisi noitakin laittaa. Sitten oli OnePlusalta. Tässä nyt ehkä tämän viikon isoimpia tämmöisiä merkittävämpiä uutisia. OnePlus julkaisi keskihintaisen Nord CE 5G-älypuhelimen ja teikäläinen vähän tästä launchia seurailikin ja kirjoitteli, niin mitäs sanot OnePlusan uudesta keskihintaluokan Nord ja Nord N10-mallien väliin sijoittuvasta CE-mallista? Itse sanon tähän alkuun vielä sen, että en kyllä ole mikään kauhean iso fani nyt tälle nimeämiskäytännölle, että nyt alkaa olemaan kolmea tuommoista mallinimiliitettä. Mistä käyttäjän, joka ostaa keskihintaista puhelinta, pitäisi tietää, mihin väliin CE sijoittuu Nord ja Nord N10-malleissa tai Nord N100-malleissa? Ei tuossa ole mitään järkeä mun mielestä.
Kysyikö sä nyt multa, mitä mieltä mä oon tästä puhelimesta vai mitä mieltä mä oon tuosta nimestä?
Mä sanoin, että mitä mieltä mä oon nimestä ja sä voit puhua sitten jotain järkevää tuosta puhelimesta.
Toi on ehkä kyllä niinku sun ihan sellaiset spesiaali osaamisaluetta niinku kaikkiin puhelinjulkaisuihin liittyen, niin toi nimien analysointi.
Joo, kyllä.
Sen sä osaat kyllä ja siihen sä oot tässä nyt viimeisen parin vuoden aikana ihan selvästi erikoistunut.
Kyllä. Koska mun mielestä ne on ollut 99% aika perseistä suoraan sanottuna noin nimet, että sen takia mä niihin kiinnitän huomioon, ja mikään ei näköjään muutu tässä sekoilussa. Mutta joo, itse puhelin.
Niin, mullahan on siis tämä puhelin tässä nyt käsissä.
Aha, okei. Okay. Ei sulla mitään salassapitovelvollisuutta
ei,
ole siitä.
Ei ole tästä. Onko varma? Ensituntumat olisi saanut julkaista jo eilen, mutta me nyt ei semmoisia tehdä erikseen, kun tästä nyt suoraan tehdään artikkelien, varsinaisten laajojen testiartikkelien julkaisu. NDA loppuu maanantaina ja mulla on tuossa siis tällä viikolla on tehnyt muun muassa, niin tästä artikkeli on valmiina odottamassa julkaisua.
Pistä johonkin Instagramiin nyt joku teaseri sitten, että maanantaina
joo,
tulee
voisin artikkeli. Laittaa. Mutta tämä on nyt ollut mulla tässä runsaan aika tasan viikon varmaan käytössä. Olisin mä tämän viime viikon perjantaina just ottanut joskus viime viikon puolivälistä ja taisi tulla mulle tää sample.
Oho.
Ja kyllä tässä nyt voi tälleen ensituntumat puolesta tai puitteissa nyt sanoa ainakin, että tää nyt on niinku ulkonäöltä ja kooltaan aika lailla sen alkuperäisen Nordin oloinen, mutta on vähän kevyempi ja ohkaisempi. Ja mun mielestä tässä on tyylikkäämmän näköinen kuin siinä alkuperäisessä, itse asiassa mulla on se alkuperäinenkin tässä nyt ollut vertailukäytössä, niin alkuperäinen on tässä. Niin tässä alkuperäisessä oli tämä tämmöinen kiiltävä pintainen tämä takakuori, ja tässä CES on tämmöinen mattapintainen, niin tämä on ihan mukavan tuntuneen näköinen, näin niin kuin ulkonäkö, jos analysoidaan etupuolta nyt tietysti mitään eroa, kun molemmissa melkein samankokoinen näyttö ja samanlainen muutenkin. Mutta ehkä mä en nyt lähde analysoimaan käyttökokemuksia vielä tässä sen tarkemmin. Ne voi lukea sitten maanantaina, niin ne, jotka on kiinnostuneita. Tuosta nimeämisestä on kyllä ihan samaa mieltä kuin sinäkin, että siellähän on nyt tässä Nord-mallistossa, joka on sinänsä ollut markkinoilla vasta vajaa vuoden. Niin siellähän on nyt sen sisällä jo sitten, niin kuin on alun perin julkaistiin pelkkä Nord.
Joo, se on vielä järkevä. Se on niinku järkevä vielä.
Hetki sen jälkeen tuli sitten kaksi edullisempaa N10 ja N100, joo, missä isompi lukema on niinku halvempi malli.
Siinä mentiin jo metsää.
Nyt sitten tuli niinku tämä CE-malli, tuli sitten sen alkuperäisen Nordin ja sitten sen N10, eli sen aikaisemman keskiversion niin väliin.
Kyllä.
Sitten. Ja tässä tarkoittaa tosiaan Core-editionia, millä nyt sitten viitataan semmoiseen, että tässä on vähän niin kuin otettu siitä alkuperäisestä mallista niin oleellisimmat jutut ja puristettu hintaa vähän edullisemmaksi ja sitten lisätty muutama siis käyttäjien toivoma ominaisuus vielä lisää siihen soppaan.
Mutta siis mieti tätä hintaluokkaa, mihin hintaluokkaan niin kun, ja mille kuluttajaryhmälle tätä niin kun myydään tähän hintaluokkaan, niin tuommoinen Core Edition tai CE, niin kuka ottaa jotenkin etukäteen selvää, että mikä tämä tämmöinen CE on tai jotenkin näin, että hyvä kun ehkä huomaa siinä mallinimessä jotain tuommoista, että semmoiset tehokäyttäjät ja tämmöiset, niin ne ei ehkä ole tämän hintaluokan puhelimen se ykkös käyttäjäkunta, sit, ketkä seuraa niin tuommoista speksinimikikkailua ja tämmöistä. Hei, semmoinen vielä lisäys, onko sulla sen, onko sulla sitä tuotepakkausta siinä näyttää?
Kuin niin?
No mä nyt, kun se on ensituntumat on saanut julkaista jo kuulemma pari päivää sitten, niin jos sä nyt tässä liveenä teet tämmöisen ensijulkaisun, no, jonka oot jättänyt tekemättä. Joo, mutta tosiaan, tämä nyt tosiaan esiteltiin tuossa eilen, ja hintahan tässä nyt on sitten 6 gigatavun malli 299, ja sitten isommat mallit 329 ja 399.
En mä nyt tiedä, siis onko tässä tuotepakkauksessa sinänsä mitään ihmeellistä tällainen.
No niin, okei. Okay,
musta joo. Se on kuin aikaisemmissakin malleissa.
Aikaisemmissa Nord-malleissa.
Niin, aikaisemmissa normaaleissa niin, tämä teksti heijastelee vähän tuollaisessa turkoosissa värissä, vaikkei se välttämättä siihen kameraan näy. Ja siellä tuli sitten ihan 30 wattin pikalaturi, mikä Warp Charge 30T, mikä nyt on noissa muissakin malleissa ollut edullisemmissa ja aikaisemmin kalliimmissakin malleissa. Ja sitten tämmöinen taipusa suojakuori, mikä OnePlusilla on kanssa puhelimissa tullut.
Hyvä. Eli punaisella tulee noin OnePlussa 9 laatikolla ja sitten nämä edullisemmat Nord-mallit tulee tuolla mustalla laatikolla. Et selvä juttu, selvä juttu. No, mitäs hinta sitten ja rauta vielä?
Niin, hintahan tuolla nyt oikeastaan aika oli se oleellinen asia, varsinkin tuossa hintaluokassa, ja kun siitä löytyy mallistosta jo aikaisemmin muutama malli.
Mihin hintaan sitä myydään?
Ja mitä tätä?
Nordia, siis sitä alkuperäistä Nordia.
Sitä on saanut nyt tarjouksesta 329 halvimmillaan, en tiedä onko ihan tällä hetkellä.
Joo, on.
Niin kuin, hyvin samaa hintaa. Sen valmistus on lopetettu, että siellä nyt myydään niin kuin viimeisiä varastoja nyt tällä hetkellä.
Joo,
sitten.
Joo.
Tyhjäksi, eli sitä saa nyt hetken aikaa vielä. Eli se tässä nyt, toi mun mielestä ihan sinänsä hyvä toi 299 lähtöhinta tällä uudella, tai tällä CE-mallilla, ton ominaisuuksiin nähden, mutta tosiaan se nyt on vielä tällä hetkellä, että riippuen vähän käyttäjän tarpeista, niin sitä kannattaa harkita tarjouksesta sitä alkuperäistä.
329. Niin,
siinähän on siinä eri painotuksia, että tässä on vähän isompi akku tässä CE:ssä. Ja sitten tässä on kuulokeliitäntä, mikä siitä alkuperäisestä puuttu. Siinä on ehkä pikkusen monipuolisemmat kamerat sitten siinä alkuperäisessä Nordissa ja tällaisia. Et se on ehkä sitten vähän niin kuin makuasia ja mitä itse kaipaa eniten, niin mihin kannattaa
sama muistivarianttihan on siis sama hinta, ne 329 nyt tällä hetkellä sitten, ostaako CE:n vai Nordin.
Et se on nyt hetken aikaa tämmöinen mahdollisuus, että sitten se tietysti. No, nyt ei ole siis mitään tietoa, mutta voisin nyt kuvitella, että loppukesästä, alkusyksystä samaan tyyliin kuin viime vuonna, niin voisi tulla sitten ehkä Nordi 2, että se sitten todennäköisesti taas asettuu sitten silloin hinnallansa sinne johonkin. Varsinkin kun tämmöinen CE-malli on nyt julkaistu tähän 300 pintaan, niin, tai tietämille, niin varmaan sitten voisi mennä sinne 400. Vähän niin kuin tuo edellinenkin malli taisi olla 399 ja 499, oliko siinä välissä vielä 449 malli, että tyyliin 100 sen kalliimpaa hintaa luokkaan sitten. Niin.
Joo. Arvostan kyllä tällä mobiilipuolella sitä, että ensin otetaan 3,5 mm kuulokeliitin sillain niin kuin käyttäjien jopa toiveiden vastaisesti pois ja perustellaan vaan jollain, että käyttäkää Bluetoothia tai USB-C on niin kuin tulevaisuutta ja sitten pari vuotta myöhemmin tuodaan se jonain uutena featureena takaisin ja oikein, että nyt me ollaan tuotu tämmöinen mahdollisuus tänne näin tuoda ja käyttää tämä asia, josta kukaan varmaan ollut Android-puolella, nyt ehkä en tiedä sitä mieltä, että olisi hyvä poistaa.
Niin silleenhän se menee niin kuin se homma tämmöisessä asioissa, että ensin niin kuin, jos kilpailijat menee poistamaan sen, niin ensin sä keulit omassa markkinoinnissa, että meiltä löytyykin tämä edelleen toisin kuin muilta. Kyllä. Sitten saattaa mennä puoli vuotta ja jätetään se omasta tuotteesta pois ja ollaan ihan hiljaa tai sitten toisena vaihtoehtona keksitään joku hemmetin hyvä selitys sille, että miksi se on pitänyt poistaa. Sitten siitä käyttäjät antaa negatiivista palautetta vuoden kaksi ja sitten se tuodaan takaisin uutena ominaisuutena ja kehutaan siihen päälle vielä, että me ollaan nyt kuunneltu teitä käyttäjiä tässä ja kuunnellaan teidän palautetta ja ollaan lisätty tämä upea ominaisuus nyt
takaisin. Kyllä.
Sitten silleen, eli aikaisemminkin on ollut, että niissä aikaisemmin, edullisemmissa niissä Nord-N-malleissahan on ollut tuo kuulokeliitäntä, että se on nyt vaan puuttunut näistä sit vähän niin kuin siitä
Joo.
ylöspäin kalliimmista malleista, ja tässä se nyt sitten taas on mukana. Mutta
Joo.
mun mielestä niin kuin tälleen tiivistettynä nyt niin speksit, niin tuossa on kyllä tuohon hintaan, varsinkin tuohon noihin kahteen edullisimpaan hintaversioon, eli 299 ja 329, niin tuossa on kyllä aika hyvät niin kuin speksit silleen paperilla, ettei ole ihan hirveästi
Joo.
valittamista kyllä, mutta se, siitä sitten ehkä tarkempaa analyysiä silloin maanantaina, kun sen saa
Joo,
sen
ja
arvikkelin julkaista. Niin.
ensi viikon perjantaina käsitellään sitten vähän tarkemmin vielä tätä Nord CE. CE5G:tä sitten, kun teikäläiseltä maanantaina artikkeli julki. Koska tämä tulee nyt myyntiin, 14. kesäkuuta, eli siis maanantaina alkaa
maanantaina
myynti.
Ennakkomyynti.
Ennakkomyynti, ja laite tulee saataville sitten taas siitä viikon päästä, eli reilu puolitoista viikon päästä.
Se oli mun mielestä tänään alko, kannattaa nyt melkein mennä katsomaan, tai oliko se vaan jollekin OnePlussa foorumilaisille tai jotain. Mun mielestä siellä oli joku ihme erikoismyynti erää nyt tässä niin kuin nyt viikonloppuna, tänään ja huomenna tyyli.
Okay.
Tänään huomenna niin sai. Mä en ole nyt ihan varma, että kannattaa mennä lueskelemaan tuonne johonkin OnePlussan foorumille. Se ei nyt ollut silleen niin semmoinen niin kuin jälleenmyyjien kautta saatava juttu tai muuta, mutta ilmeisesti on mahdollista nyt ostaa
Joo.
ennakkoon silleen, että ne toimitukset tulisi sitten jo ensi viikolla niille ennakkoerään
Okay.
ostaneille, mutta se on näitä jotain tämmöisiä vähän yhteisökikkailuja sitten mun
Joo.
mielestä.
No hyvä, hyvä, jos siellä haluajat saa sitten ennakkoon.
Kauppoihin tulee tuossa juhannusviikon alkajaisiksi,
Joo.
sitten, eli noin puolentoista viikon päästä sitten maanantaina.
Voisiko tätä pitää ehkä tätä CE-tä nyt sitten vähän vastaavana kuin Samsungin Fan Edition?
No ehkä joo, vähän
niin,
sama idea.
Vähän samana
konseptina. Mutta en mä silti nyt oikein kannata, tai ei toisi kyllä silti mun mielestä kovin fiksua tai selkeätä nimeämispolitiikkaa. Niin
no
sanottu,
en mä sitä on, sano, mutta siis konseptina on nyt vähän...
kolme erilaista nimeämistapaa.
Niin, konseptina on nyt vähän samaa juttua. Selvä homma. Sitten eteenpäin. Samsungilta sieltä ensimmäinen ISOCELL 2-teknologiaa hyödyntävä kamerasensori, ISOCELL JN1. Haluatko ottaa tähän semmoisen pienen oman näkemyksensä?
Tuossa aikaisemmin keväällä oli joskus maaliskuussa tuon niiden uuden toisen sukupolven sensoritekniikan, ja tämä nyt on sitten ensimmäinen kamera kuvakenno, joka sitä sitten käyttää, ja sillä nyt on saatu ehkä isoimpana juttuna niin pienennettyä sitten entisestään. Sen nyt näkee sitten käytännössä, kun tulee tuotteita markkinoille, että Samsunginhan mukaan se nyt se pienentäminen ei pitäisi vaikuttaa kuvan laatuun, että siellä on sitten tehty tai käytetty uusia tekniikoita ja optimoitu sitä sensorin rakennetta, että vaikka pikselikoko on nyt pienennetty 0,64 mikrometriin, aikaisemmin pieni on ollut 0,7, niin ne ei pitäisi kuvanlaadun huonontua, mutta tämä tietysti osittain valmistaja omia markkinointipuheita, että käytäntö näyttää sitten. Eli käytännössä nyt sitten on saatu puristettua entistä enemmän pikseleitä pienempiin mittoihin, joka tarkoittaa sitä, että ei tarvitse tehdä puhelimesta niin paksua, eikä tarvitse olla niin isoa kamerakyhmyä. Ilmeisesti voi sit mittojensa puolesta käyttää periaatteessa vaikka etukameranaakin, jos haluaa joku supertarkan etukameran joku valmistaja toteuttaa.
Joo, joo.
Mutta siitä tosiaan oli jo silloin aikaisemmin keväällä juttu, että mitä toi uusi ISOCELL 2-tekniikka sit sisäänsi käytännössä, mutta tuohon nyt tulee sitten tuohon perustuvia sensoreita tulee olemaan todennäköisesti kaikki tästä eteenpäinkin julkaistavat.
Joo,
ja
kyllä.
Saattaa olla ihan hyvinkin sitten, että ton myötä sitten on sitä huuttu tälle vuodelle jo sitä 200 megapikselin sensoria, niin et saattaa hyvin olla, että just ton luokan pikselikoolla tullaan näkemään tänä vuonna sitten niin kuin huomattavasti fyysisesti suurempi kokoinen kuvakenno, jossa on sitten ehkä se 200 megapikseliä sitten yhdellä kennolla.
Ja toistaiseksi ei tiedossa vielä, missä tämä tulisi olemaan käytössä, mutta tulee olemaan käytössä kuitenkin tässä lähiaikoina tulevissa puhelinmalleissa sitten Q3, Q4 kohti julkaistavissa puhelimissa.
Tällä nyt ihan hihasta ravistaen, niin mä vähän epäilen, että tätä nyt ei ehkä tule olemaan missään huippumalleissa niin kuin pääkamerassa.
Joo.
Että kyllä niissä sitten aina kuitenkin hyödynnetään mahdollisimman isokokoisia.
Joo.
Kuvakennoja niitä. Ehkä voi olla jonkun huippumallin telekamerassa esimerkiksi, kun toi menee vähän pienempään tilaan, niin sitä voi käyttää vaikka vaikka jonkun tulevan Noottisarjalaisen tai Galaxy S-sarjalaisen sitten jossain periskooppi-zoomin yhteydessä tai jotain muuta, niin semmoisessa voi ehkä olla.
Selvä, jäädään odottelemaan. Sitten
yes.
Uudet GeForce-ajurit, jotka sisältää tuen uusille 3070 ja 3080 näytönohjaimille ja No Man's Skyn DLSS-päivitykselle, eli sieltä lisää suorituskykyä sitten DLSS:n avulla GeForce-näytönohjaimilla, GeForce RTX-näytönohjaimilla. Ja Samsungin julkaissut seitsemännen sukupolven, tällä kertaa sitten 176-kerroksiset V-NAND-piirit SSD:hen. Samsung odottaa uuden sukupolven V-NAND-piirien täyttävän paitsi PCI Express 4.0 SSD-asemien, myös tulevien PCI Express 5.0 asemien tarpeet. Eli käytännössä piiritoinoin puolella vaan saadaan ladottua enemmän kerroksia päällekkäin, joten pystytään valmistamaan sitten enemmän tilaa pienempään, enemmän tallennustilaa pienempään fyysiseen tilaan. Ja tiedotteen mukaan kunkin solun tilavuutta on saatu kutistettua yhteensä noin 35% pienentämällä solua vaaka- ja pystysuunnassa. Eli tämmöinen valmistustekninen juttu, ja nämä kyseiset muistipiirithän on sitten käytössä Samsungin seuraavien sukupolvien, onko se sitten 990 Pro-sarjan kuluttaja SSD:ssä vai missä, mutta täällä aletaan mun mielestä aletaan kyllä nyt olemaan näiden SSD, M2-SSDn nopeuksissa ja standardeissa PCI Express 4 myötä ja näin, niin aletaan kyllä olemaan taas semmoisissa luvuissa, että en usko, että peruskuluttajalle tai vähän vaativammalle kuluttajalle on enää niin merkitystä näillä, näitä nopeamman pään. Jos on tarvetta nopealle suorituskyvylle ja näitä vaan ostaa näitä nopeamman pään M2-SSD-tä, niin en usko, että on käytännön merkitystä enää kyllä näillä nopeuksilla. Tai että enemmänkin sitten just tätä, että enemmän tallennustilaa edullisempaan hintaan, niin alkaa olla mun mielestä sitten seuraava merkityksellinen asia. Mutta ehkä jäämme odottelemaan käytännön tuotteita sitten näistä markkinoille. Ja sitten tässä oli vielä loppuun mainittu, että Samsung on saanut tuotettua ensimmäisen toimivan yli 200 kerroksisen piirin. Elikkä piirikoko siellä kasvaa. Sitten viimeisenä uutisena Electronic Arts on joutunut hakkereiden kohteeksi. Hyökkäjät kertonut saaneensa ainakin FIFA 21 videopelin ja Frostbite pelimoottorin lähdekoodit.
Jotain positiivista, niin ei ilmeisesti nyt ainakaan mitään käyttäjiin liittyvää dataa sinänsä ole siirtynyt. Että
mutta siis
nyt on ollut vähän pinnalla, kun tosiaan toi Cyberpunkin
Eikö toi Frostbite nyt ole, eikö se ole tuossa Battlefieldissä käytössä vai muistanko mä nyt ihan väärin? Onko se toi Disen?
Eikö se ole toi
Frostbite?
On joo.
Ruotsalaisen Disen Digitalillus on silloin oma pelimoottori, joo, kyllä. Mikäköhän versio? Siellä on Battlefield 6 kehitteillä, joten tuskin se. Mutta joku versio sitten Frostbiteista, okei, aika huono juttu varmaan. EA on kertonut tutkivansa
tilannetta. Jossakin kanssa käytetty jotain versioa kanssa just ainakin.
Okei. EA on kertonut tutkivansa tilannetta, myöntänyt rajoitetun määrän pelien lähdekoodeja ja työkaluja päätyneiden hakkereiden käsiin, okei. Selvä, semmoista sitten tietoa sieltä. Mennään lyhyisiin vielä ja käydään sitten omaa sisältöä läpi.
Joo, kaikki FIFAt 17 eteenpäin ja Maddenit 18 eteenpäin käyttää sitä. Need for Speedit on jo aikaisempia versioita. Totta kai kolmosversio on käyttänyt jo monta edellistä.
Se on sitten aika taipusa. Se on aika taipusa pelimoottori, että jostain jalkapallosta johonkin first person shooteriin, niin
Star Warsithan on kans ollut ne Battlefrontit, nehän on EA:n alaisia, niin niissä on kans käytetty sitä. Ja
joo. Selvä.
Näin, että kyllähän sitä.
Aika hurja. Sehän tommonenhan sitten tietty, kun lähdekoodi vuotaa, niin sehän mahdollistaa sitten tietty kaikkien cheattien tekemiseen ja tämmöisen ehkä huomattavasti tehokkaammin. Ja kun ymmärretään, miten siellä jotkut asiat toimii ja näin, ja missä löytyy sitten jotain semmoisia, mistä pystytään muokkaamaan ja näin. Mutta joo, sitten oli näitä lyhyitä uutisia. Oliko täällä sulla jotain tiettyjä poimintoja Siellä ainakin Honorilta uutta 50-sarjan puhelinta 16. kesäkuuta, eli ensi
Ensi viikolla
viikolla.
keskiviikkoa, mikä
Onko tämä Kiinan julkaisu vai Euroopan julkaisu?
No se on vähän epäselvä. Se on, saattaa olla niin kuin Kiinan julkaisu, mutta kyllä sen, niiden pitäisi nyt olla tulossa sitten tässä jollain aikajänteellä niin myös tänne. Että on se niin kuin sinänsä ihan mielenkiintoinen julkaisu nyt ihan
Okei.
globaalistikin.
No, puhutaan siitä sitten, kun lisää kun mahdollisesti tulee.
Joo, sieltä on tosiaan nyt noita vuotanut noita kuvia jo jonkun verran. Ja,
Joo.
ja siellä nyt on sille tietty sitten pesäero otettu luonnollisesti Huaweihin, kun on eronnut omaksi firmakseen, niin siellä on Qualcommin piirit käytössä. Ja pari ja kolmea puhelinta nyt huhutaan riippuen vähän lähteestä, niin ihan mielenkiintoista nähdä.
Selvä.
Mutta ne sitten, kun ne sieltä julkaistaan, niin
Joo. Sitten Red Magic 6R-pelipuhelin tulossa globaalisti myyntiin 24. kesäkuuta. Vähän tämmöinen pienen marginaalin tuote ehkä, mutta
Joo,
Nubian
niin on
alaisuudessa.
Sama juttu ollut jo muutaman sukupolven, että noita saa kyllä ihan virallisesti tilattua Suomeen tuolta valmistajan omasta verkkokaupasta, mutta varsinaisesti niin kuin Suomessa niitä ei ole jälleenmyyjillä. Tuossa nyt vähän semmoista juttua kuulin, että saattaisi olla tulossa jossain vaiheessa tänä vuonna ihan niin kuin suomalaisille jälleenmyyjillekin, mutta sen näkee sitten ehkä tuossa jossain vaiheessa mahdollisesti myöhemmin.
Joo, okei.
Mutta toi menee tuohon samaan sarjaan, noitahan nyt on jo pari muutakin, 6 ja 6 Pro-mallit tullut aikaisemmin, niin että aika kovaa rautaa saa niin kuin edulliseen hintaan, että 499 saa
Snapdragon
888, mutta meillähän on noita ollut yksi vai kaksi mallia, taitaa olla aikaisemmin testissä käynyt, niin niihin nyt pohjaten ainakin valitettavasti vähän silleen, että aikalaisen rauta niin kuin edellä noiden suorituskykyjuttujen osalta, että softa on ollut vähän semmoista keskeneräistä ja päivitystuki on vähän mitä on ja näin, että lähinnä nyt kannattaa huomioida, jos on kiinnostunut, että tuosta saa nyt saisi halvalla tehokkaan puhelimen, niin sitä suorituskykyä saa, mutta siinä on sitten vähän, saattaa olla muut osastot vähän heikommilla kantimilla.
Joo, täytyisi tehdä melkein varmaan vähän kysely, että mikä nykypäivänä kuluttajalle on siellä niinku prioriteettilistalla siellä tärkeimpien asioiden listalla. Onko suorituskyky enää nykypäivänä kuinka relevantti jossain älypuhelimessa sitten? YouTube-videot rullaa ja WhatsApp-viestit kulkee ja kameralla saa otettua kuvia.
Niin, tähän nyt viitaten ehkä nyt menee ensituntumien piikkiin, niin esimerkiksi tämä Nord CE, niin mä en ole tässä nyt muutamaan kuukauteen käyttänyt mitään keskihintaluokan puhelinta, mulla on ollut pelkkää flagshippejä tuossa. Siis tämmöisessä peruskäytössä, mitä nyt suurimman osan ajasta käytän, niin mä en ole huomannut tässä käytännössä mitään eroa noihin aikaisempiin Snapdragon 888 piirillisiin huippumalleihin, mitä tuossa nyt mulla on ollut. Ja toikin on niinku tosi sujuva käyttöinen ja nopean tuntunen puhelin, vaikka on 300 euron puhelin.
Sitten julkaisette tuotteen artikkelissa julkaisette sieltä jotkut suorituskykymittaukset, jotka on sitten joku 30% tai 40% on niinku suorituskykyisempi, niin missä se sitten, että onko se on sitten joku himopelaaja tai joku tämmöinen näin, mutta kun tuo mobiilipuolellakin ne pelit kyllä kaiketi jollain lailla yritetään optimoida sillain, että siinä missä PC:llä jollain isolla resoluutiolla hommat kyykkää täysin, niin mobiilipuolella taitaa kuitenkin pelitkin rullata aika hyvin vielä niin kuin keskihintaluokan puhelimillakin. Et.
Niin kyllä se on tietty yksi, mitä on aikaisemminkin puhuttu, että jos on varsinkin sellainen valmistaja, mikä tukee puhelinta vähän pidempään, niin kuin esimerkiksi Samsungi, niin se on sitten silloin 2-3 vuoden päästä, niin sitten se rupeakin ehkä se NS niin. Ekstra suorituskyky näkymään, niin et muut voi mennä sitten hitaaksi. Sitten tietty sekin, että no, se on sitten toinen juttu, että kenellä on tarpeet pelata mobiilipelejä jollain niin kuin mahdollisimman korkealla FPSillä ja näin, mutta kyllähän nuo nykyiset huippumallitkin sitten, kun osa peleistä jo tukee sitä 120 tai 144 hertsin näyttöä tai FPS, niin kyllähän siinä sitten rupeaa jo loppuun suorituskyky kesken, jos on tosi näyttävä peli, että
mutta kun se on vähän se näyttävyys, on myös vähän kyseenalainen juttu siinä kännykän näytöllä siinä kuuden tuuman koossa, niin kun se on aika, se on vähän eri asia, kun puhutaan sitten jostain Full HD-resoluutiosta tai 4K-resoluutiosta tietokoneella ja näytön koot on jostain 20 jostain tuumasta 40 tuumaan, niin siinä on pikkasen eri asia sillä, että mikä se suorituskyky kautta kuvanlaatu niin kuin on. Mutta joo, ehkä nyt vähän sivuraiteille siitä. Sitten Sonilta uudet W1000XM4 vastamelu, nappikuulokkeet.
Ei nyt noista ehkä ole sen enempää muuta kuin, että tuo edeltäjämalli nyt on ollut, ainakin tullessaan oli tuossa, milloinkaan ne nyt tuli pari vuotta sitten, niin taisi olla nyt silleen edistyneimmät vastamelu nappimalliset kuulokkeet, mitä on, niin silleen aika semmoinen markkinaliideri ehkä sillä osa-alueella, niin niitä nyt, ketä noi langattomat nykynappikuulokkeet kiinnostaa, niin se nyt on ihan merkittävä julkaisu, mutta ei siitä nyt ehkä sen syvemmin tarvitse tässä yhteydessä.
Ei tässä yhteydessä. Tiedoksi, että semmoiset on tullut. Sitten SteelSeriesiltä. Pudding-tyyppiset kaksoisvaletut Prism Cups ja PBT-muoviset näppäinhatut. Tästä olikin vähän puhetta tuossa aikaisemmin. Nyt on kyllä hyvä jos tämä Pudding-näppäinhattutyyli kiinnostaa RGB-valaistusta ajatellen, niin hinta ja Nordic Layoutti on kyllä aika kohdillaan. 34,90 €. Selkeän näköinen fontti tuossa PBT-näppäinhatussa vielä.
Joo, mä en nyt henkilökohtaisesti ole ehkä ihan suurin ystävä tuon kerrostetun valohohdetoteutuksen osalta, mutta siis että on kyllä hyvä, että näitä nyt on tullut. Eikö se ollut Corsairilta, kun tuli hiljattain ne niiden PBT-setit hyvinkin kohtuullisen hintaan? Ei tosin näyttänyt Jimsillä ainakaan vielä olevan niitä valikoimissa.
Niitähän sai tilattua sieltä Corsairiltakin ihan suoraan Nordickina.
Se on vaan just, että jos niissä on vähänkin postikuluja, niin se on ehkä vähän nihkeetä tai 30 näppäinhattuilta lailla, jos siihen tulee heti 25% lisää kuluja, mutta näitä ilmeisesti löytyy ainakin Jimsiltä, ja näissäkin on tosiaan hinta PBT täyskokoiseksi Nordic-setiksi, niin on aika hyvinkin kohtuullinen. Niin se on vaan taas niin kuin kerran, kun katsoo näitä tämmöisiä täyskokoisia 30-35 € hintaisia PBT-tyyliin kaksoisruiskuvalettuja settejä, niin vaan niin kuin entistä enemmän ihmetyttää, kun välillä tulee edelleen niitä 200 € näppiksiä, missä on joku maalatut ABS-tapuun.
Niin siis, joo, kyllä. Joo, ja nämä oli tosiaan saatavilla myös valkoisena, eli siis valkoisella ja mustalla PBT-muovilla. Ja Corsair, Nordic, PBT, näitä ei nyt taida vielä olla. Näitä ei
joo, niitä mä en ainakaan löytänyt tuosta nyt.
Mutta siis tässä on tässä SteelSeriesin setissä niin mun mielestä tämmöinen poikkeuksellisen selkeä fontti. Eli välillähän tulee kritiikkiä siitä jostain Asuksenkin pelinäppäimistöistä, että ei tykkää siitä gamer-fontista tai semmosesta. Niin tässä on ainakin isokokoinen fontti ja tuommoinen kohtuu kapea kirja sinne. Elikkä joo, hyvä, että näitä tulee, koska nämä on oikeasti ollut tuolla TC-itse rakentelupuolella kyllä nämä Nordic PBT-näppäinhatut, niin nämä on ollut kyllä aika nihkeesti saatavilla, niin hyvä, kun tulee tarjontaa.
Mähän tuossa taisin sanoa, silloin kun noista tuli puhetta tuossa pari päivää sitten, voisin vaikka tehdä jonkun videonkin noista, ottaa Corsairin ne kanssa, jos niitä oli joltain muulta tämmöiseltä isommalta valmistajalta nyt vastaavia, niin semmoinen ihan simppeli kokeilu ja ehkä vähän siihen yhteyteen voisi olla hyvä sorvata jotain pientä yleistietoa noiden hattujen vaihtamisesta kautta kiinnitystavasta tai jostain tämmöisestä layout-asiaa. Tai
materiaalista, mitä niin, se nyt sitten se ABS-muovi ja PBT-muovi tarkoittaa, miksi niistä kohkataan. Selvä. Sitten tuossa kysyy yksi toi Jani tuossa chatissa, mitähän toi kaksoisruiskuvalu tarkoittaisi, niin sehän tarkoittaa siis sitä, että tässä on niinku käytetty kahta muovia, eli tuommoinen ABS-muovi, mullakin tässä nyt on tämmöinen näppäinhattu, niin tämä maalataan mustaksi, tämä ABS-muovi, ja sitten laaserilla printataan tai kaiverretaan tai mikä oikein.
Voithan sehän sen ABS-muovistakin kaksoisruiskuvalaa.
Mutta perinteinen maalattu ABS-muovi tarkoittaa sitä, että tässä on yksi tämmöinen näppäinhattu valettu, maalattu mustaksi ja laaserilla kaiverrettu sitten noi merkit tuohon noin. Sitten PBT-muoviset, niin se, siinä missä ABS-muovi on tämmöistä kiiltävää, niin PBT-muovi on sitten tosiaan karheampaa, laadukkaamman olosta muovia ja kaksoisruiskuvalu tarkoittaa sitä, että ensin valetaan tämä ulkokuori näppäinhattuun, ja siinä ulkokuoren muotissa on sitten jo todennäköisesti reikä tälle mikä kirjain tai nuoli tai merkki siinä on. Ja sitten sinne valetaan toinen muovikerros sinne näppäinhatun sisään, joka täyttää sitten sen reijän, ja se kirjain itse asiassa, se ei olekaan mitään maaliin kaiverrettua, laserilla kaiverrettua merkkiä, vaan se itse kirjain onkin täytetty, niin kuin muovilla täytetty kirjain tai merkki. Joten se ei, niin kuin, siinä missä tämä maali rupeaa ajan myötä kulumaan ja lohkeamaan tästä pinnasta pois, niin se kaksoisruiskun valu, niin se ei lohkee tai kulu pois, koska se on niin kuin itse sitä muovia, ei maalia.
Se on käytännössä ikuinen lähestulkoon tuommoinen.
Joo.
Tuon tyyppinen näppäihattu, sit kun vielä standardimallinen, niin periaatteessa pystyy siirtämään sitten just
niin sen takia me annetaan testeissä, arvioissa ja puheissa kritiikkiä siitä, jos on käytetty ABS-muovia, kun se on laadut tai heikompi laatusta yleensä. No sekin voi olla, joku voi jopa tykätä siitä ABS-muovista, mutta näin. Mutta periaatteessa se on heikompi laatusta se ABS-muovi. Ja sitten jos se on maalattu ABS-muovia, niin se on fakta, että se hyvä kovassa käytössä tulee ennemmin tai myöhemmin se maali siitä niin kuin lohkeamaan tai lähtemään. Ja se PBT on laadukkaampi muovi ja kaksoisruiskuvalu on laadukkaampi ja kalliimpi ratkaisu tehdä se. Jos näppäimistö maksaa 280 euroa ja siellä on maalattu ABS-muovi, niin se ei kyllä tällä testaajan näkökulmasta ole mitenkään kauhean mairitteleva.
Tuossa chatissa mainittiin, kun HyperX:ltähän tuli tuommoinen Budding-näppäintusarja tuossa aikaisemmin, niin nehän on tosiaan ABS-muovia, mutta onko ne vielä peräti maalattu se musta osuus, vai mitenköhän ne oli niinku valmistettu, kun nehän on vielä tosiaan vähän edullisemmat, mutta Jimsillä näyttäisi olevankin 27 euroa toi HyperX:n setti, niin en kyllä sitä muutamaa euroa säästäisi.
Joo, en missään nimessä, että PPT:llä kannattaa tuossa hintaluokassa kyllä mennä. Mutta joo, ehkä tähän verran nyt noista näppäinhatuista tähän väliin.
Tuossa joku oli ainakin kommentoinut, ilmeisesti ostanut noi HyperX:n, että nämä eivät ole kaksoisruiskuvaletut.
Joo.
Napit. Eli tosiaan ilman muuta. Näissä yläpinta maalattu ja merkit laaseroitu. Joo. Eli missään nimessä ei kannata ostaa niitä HyperX:n puddingi näppäinhattuja verrattuna, jos toi on nyt vaihtoehtona saatavilla, niin ilman muuta kannattaa ostaa noin kaksoisruiskuvaletut PBT-hatut ennemmin.
Kyllä. Jos on vaihtoehtona kerran ostaa, niin silloin aikaisemmin noita puddingi-näppäinhattuja, kun ei ollut mitään muita oikeastaan kuin ne Kingstonit tai HyperX:n, niin silloin ne oli vielä niin kuin ehkä meni. Mutta joo, mennään eteenpäin. GPU-myynnit on kasvanut 39% vuodessa täällä John Petty Researchin mukaan. Ei ehkä mikään kauhean yllätys. Eli sen verran on nyt tuottanut tämä uusien näytönohjelmien julkaisu enemmän myyntiä. Sitten ehkä siellä sitten.
Tuosta ei taida hirveästi pystyä päättelemään noista erillisnäytönohjelmista sen mitään, kun siellä on Intel johdossa ja se on kasvattanut osuuttansa eniten, niin se kertoo siitä, että siellä on aika paljon sit niitä integroituja kuitenkin.
Kannettavien myynti on kasvanut todella paljon. Joo, en mä tiedä, onko tuossa nyt muita semmoisia aiheita, mitä tässä lähetyksessä enää tarvitsee käydä läpi. Microsoft patentoinut logoon taakse piiloutuvan kameraratkaisun, niin
on noita patentteja, että ihan hauskoja tavallaan välillä, kun tulee joku mielenkiintoinen vastaan, mutta sehän ei ole mikään tae, että se tulee koskaan mihinkään lopulliseen tuotteeseen.
Sitten omaa sisältöä. Aloitetaan tuolta Xiaomi Mi 11i:stä. Oskarilla loman jälkeen heti tuoreeltaan sitten testissä tämä 599 euron hintainen Mi 11i, eli tämä sijoittuu nyt sitten Miin alapuolellekö? Yläpuolelle?
Alapuolelle, joo.
Alapuolelle? Joo, selvä. Kyllä. Joo, en mä jatka enempää. Joo, kerro vaan.
Joo, se on no niin kuin hintakin kertoo, tuossahan on lähtöhinta 599.
Joo.
Niin se, mitäs se nyt oli siinä alkuperäisessä Mi 11:ssä, se on joku se siinä 800 huitevilla, kun se on 7500-800 suositushinta, niin toi on siitä sitten se parisen sataa halvempi suurin piirtein. Ja toi itse asiassa tätä samaa malliahan myydään ulkomailla mun käsittääkseni jossain Aasian markkinoilla, niin jollain Redmi K40 mallinimellä, että tässä on tätä perus Xiaomin sisäistä uudelleen brändäystä vähän markkinakohtaisesti. Ja mitä nyt Oskarin kanssa juttelin, niin tuosta jotenkin vähän niin kuin tuntee tai huokuukin, että toi ei niin kuin ihan olisi tavallaan tunnu ihan saman malliston laitteelta kuin ne, se
Okei.
kalliimpi Mi 11 ja sitten toi Mi 11 Lite, mikä meillä oli hiljattain testissä ja mikä sai toimituksen valinnan, mikä on sitten taas siinä 400 euron pintaan hintaluokassa. Eli nyt sinänsä aika loogisesti, että siinä on noin parin sadan euron gäppi nyt sen Liteen, tämän i-mallin ja sitten sen varsinaisen 11 sen välillä. Mutta toi. Ehkä nyt niinku kokonaisuudessaan, niin no tietty Suomessa nyt ei ole niinku jälleenmyyjillä myynnissä tota halvemmalla Snapdragon 888 puhelin, että jos haluaa niinku maksimaalisen suorituskyvyn vastineeksi hinnalle, niin toi on niinku siihen ykkösvaihtoehto tällä hetkellä. Et siellä on sitten OnePlus 9 ja taitaa saada 6, 4, 9 tai johonkin tällaiseen tällä hetkellä, että se on ehkä semmoinen lähin vaihtoehto samaan suorituskykyluokkaan. Ja täytyy kyllä sanoa, että se on myös aika kova vaihtoehto, koska OnePlus nyt on tuo softapuolella ainakin päivitysten osalla, niin on Xiaomia edellä. Niin mikä tässäkin puolella, niin siellä oli jotain pientä softapuolen bugia ja tosiaan ei Xiaomi tällekään mallille on mitään päivityslupauksia toistaiseksi antanut, eikä ole mitään Android Enterprise Recommended sertifiointia eikä mitään,
Joo.
niin se softapuoli nyt siellä taas vähän kummittelee sitten. Ja huomaa tavallaan kyllä, että siellä on sitten vähän muilta osa-alueilta karsittu, että on saatu hintaa painettua tuonne niin kuin noin houkuttelevaksi. Mutta
Selvä.
ehkä niin kuin tiivistettynä, että se on sitten niiden omien tarpeiden mukaan täytyy vähän punnita, että saattaa olla niihin omiin tarpeisiin niin tosi hyväkin vaihtoehto, mutta ei semmoisena allrounderina nyt sentään mikään ihan toimituksen valinnan arvoinen sitten kuitenkaan.
Joo, okei. Teillä oli tässä nyt vähän joku uusi artikkeli rakennekäytäntö otettu kokeiluun, eli oltiinkin tuotu tämä loppuyhteenveto, plussat ja miinukset tähän artikkeli alkuun, jos vaan haluaa sellainen nopeasti tsekata, mistä kyse.
Joo, meillä oli silloin kun meillä oli, milloin siitä on pari viikkoa, kun meillä oli Oskarin kanssa se casting couch täällä, niin siinä samalla pidettiin sitten vähän palaveria niin kuin just tuommoisen sisällön kehittämisen
No hyvä, että olette jotain työjuttujakin sitten siinä muun aktiviteetin ohella tehnyt.
joo, multitaskingia, niin mietittiin just vähän artikkelin pohjien suoraviivastamista ja ehkä semmoista luettavuuden helpottamista ja tällaista, niin tässä nyt on sitä sitten just esimerkiksi tämä yhteenveto nosto tuohon alkuun, että semmoiset, jotka haluaa vilkaista vähän nopeammin, niin siitä saa niinku pääpointit nopeasti katsottua. Ja
Joo.
lopussa on sitten vähän pidempi yhteenveto ja näin edespäin. Tuossa on nyt muutamia muita juttuja, mitä on kanssa luvassa sitten tuleviin artikkeleihin, mitä tässä nyt. No itse asiassa siinä on se Moto G50-artikkeli, mikä tuli kanssa
Joo,
tällä viikolla,
joo.
niin siinä on sitten vielä vähän lisää noita uudistuksia. Niin,
Okei.
mutta niitä tässä nyt vähän kokeillaan ja jos joku nyt huomaa, niin voi antaa palautetta, jos joku ei ole mieleen tai on mieleen, mutta vähän
Selvä juttu.
suoraviivasta lyhentää ehkä semmoista turhaa
Joo.
nykypäivänä toi ihmisten halu ja jaksaminen lukea kirjoitettua sisältöä, kun tuntuu olevan kuitenkin vähän laskusuunnassa, niin koitetaan tehdä sitä mahdollisuuksien mukaan vähän ilman, että karsitaan itse asiaa ja sisältöä, niin koitetaan tehdä sitä vähän helpommin nautittavaa, jos vaan mahdollista. Niin.
Joo, selvä. Voidaankin tuohon sisällön karsimiseen vielä palata tuossa, kun käydään vähän videotuotantoa läpi siellä. Lempäälän
Joo.
suunnalla on vähän leikkuri käynyt enemmänkin ilmeisesti, että on päädytty 25 minuuttiin siellä. Joo, miten tämä Xiaomi Mi 11i Snapdragon 888 ja 599 hintaan olisi niinku tarjolla, että ei muuta kuin aika paljon on tarjontaa tuohon Mi-sarjaan nyt noin muuten, että aika tursuavaisesti on kyllä puhelinta Xiaomilta tarjolla.
Niin, niitä on nyt kolme mallia käytännössä, kun sitä Ultraa nyt ei saa enää yhtään mistään, niin
Joo.
tavallaan nyt ottamatta huomioon valmistajan muuta tarjontaa, niin mun mielestä noin nyt on silleen, nimeäminen nyt voisi olla ehkä vielä vähän selkeämpi, mutta asemointi nyt on sinänsä
Joo.
aika selkeä, että siinä on noin 400-500 euroa, sitten on noin 600 € ja sitten on noin 800 €, niin siinä on parin 100 € gäpeillä nyt useampi vaihtoehto.
Joo, koska tämä oli, vai onko tämä on tullut jo myyntiin?
Se on myynnissä jo.
Joo, 17. toukokuuta, joten ei muuta kuin sinne vaan sitten lukemaan artikkelia, jos ostohousut meinaa mennä jalkaan tuohon 600 € hintaluokkaan. Sitten käydään nyt läpi tämä näin, kun puhelinaiheista oli tuossa juttua, niin käydään tämä Motorola Moto G50-artikkeli vielä läpi ja mennään sitten juttelemaan vähän näytönohjaimista siihen päälle. Eli siellä oli Motorolan alle 200 € hintainen G50-malli ja siellä nyt sitten on ollut plus 190 Hz näyttöä, suorituskykyä, 5G-tukea ja vähäistä esiasennettujen sovellusten määrää. Miinusta on tullut sitten vähän heikkoa päivitystukea, yksinkertainen kamerajärjestelmä, hitahko latausnopeus, stereokaiuttimet ja 4K-videokuvaus puuttuu. Mitäs ajatuksia Motorola Moto G50? G100 sieltä vielä on sitten lippulaivamallina, eikö se ole?
Juu, se on sitten siinä yläpuolella. Silloin kun tuo julkaistiin, niin mä olin ensin vähän, että onpas aika turha kopio julkaisu edeltäjämalliin nähden, mutta sitten kun noita rupesi vähän ominaisuuksia ynnäämään, niin se ei nyt ollutkaan lainkaan niin hullu julkaisu kuin mitä se ehkä ensi alkuun vaikutti, ja sehän tuossa nyt Oscarillakin on loppu tulemana, niin vähän samaan suuntainen, että loppujen lopuksi varsin hyvä puhelin, kun on kuitenkin asemoitu alle 200 hintaluokkaan, eli toisin sanoen 199 suositushinnalla. Niin siihen hintapisteeseen tarjoaa kyllä aika semmoisen monipuolisen ja toimivan kokonaisuuden. Tässähän on se hauskaa, että tosiaan tuolla samalla järjestelmäpiirillä löytyy HMD Globalin valikoimista X20, mikä maksaa Suomessa 399 €. En tiedä, onko se hinta nyt myynnin jälkeen tipahtanut mihinkään, mutta siinä rupeaa olemaan pikkusen kontrastia, kun toinen maksaa 199 ja ei se taida sieltä 400 olla hirveästi mihinkään.
Mm, juu.
Itse asiassa onko se vielä edes saatavilla? Mikä sen X20 tilanne edes mahtaa olla? No, joka tapauksessa niin. Että toi piiri nyt on tässä hintaluokassa, se on ihan hyvä.
Joo, ei ole X20 niin ainakaan kovin paljon vielä listailtu. Löytyy Tanskassa on jotain.
Sitä ei näyttänyt löytyvän hinta.fi:stä jostain
on sitä lainkaan. On se täällä itse asiassa, siihen ei ole tullut näköjään vaan tuotetietoja.
Okei, no mä katsoin, että kyllä sitä ainakin löytyy tuosta jälleenmyyjiltä.
Joo, kyllä se on täällä näin. Ei ole oikein ajan tasalla.
Toi piiri on niin kuin sopiva tämän hintaluokan puhelimeen ja se tarjoaa itse asiassa jopa yllättävän hyvää grafiikkapuolen suorituskykyä. Joo. Mutta tuommoiseen sitten 300-400 puhelimeen, niin se on ihan väärässä paikassa. Mutta ei siitä nyt ehkä sen enempää, että nyt on tuossa hintaluokassa, kun ollaan alle 200 €, niin ei siinä kaikkia ominaisuuksia saa millään niin kuin hyvänä. Et kyllä siellä on aina jollain osa-alueella karsittu, mutta et erittäin hyvä vaihtoehto, jos budjetti on tuollainen rajallinen. Ja niin kuin tietysti on tässä jo paasattu pidemmän aikaa, että ykkössuositus on tuossa tuommoisissa edullisen hintaluokan vehkeissä niin, että jos löytää sen vähän kalliimman mallin tarjouksesta, niin kannattaa niitä katsoa ensisijaisesti. Esimerkiksi tällä hetkellä on saanut OnePlus Nord N10 ja on saanut 199. Se on hyvä puhelin siihen hintaan. Ja sitten Moto G 5G Plussa on saanut kansalle 200 vähän väliä. Et niitä kannattaa nyt tietty ekana katsella, mutta.
Joo, hei joo, 199 € Moto G50 puhelin. Onko ollut Oskarilla sitten niin tyhjentävä artikkeli, että nolla kommenttia se on ehtinyt keräämään tässä vuorokaudessa, että ehkä nämä on vähän semmoisia, että porukka vähän tsekkaa sitten, kun ajankohtaista ostaa, mutta mitään isompaa keskustelua ei näytä virittelevän sitten tämän hintaluokan laitteet enää nykypäivänä.
Noin en nyt just kyseistä Motorolan mallista on sanonut, mutta noihin ton hintaluokan laitteet on muutenkin vähän semmoisia, että niitä sitten just saattaa niitä lukemisia sieltä tipahdella silleen pidemmällä aikavälillä, ja sitten vaikka joskus myöhemmin vielä, kun on jossain alennuksessa, niin Googlen kautta tulee hakutuloksia, mutta ei ehkä innosta sitä hirveästi keskustelemaan.
Just näin. Selvä homma. Sitten jos kiinnostaa 200 € hintaluokan puhelin, niin sieltä lukemaan testiä. Sitten viimeisenä vielä tämä viikon ehkä pääaihe, Nvidian GeForce RTX 3070 Ti, joka meillä oli testissä ja verrattiin sitten viime syksynä julkaistuun 3070 perusmalliin ja sitten tästä pykälän parempaan 3080 ja AMDn leiristä mukaan oli sitten RX 6800 ja sitten vielä tähän ajettiin eri resoluutioilla testeihin mukaan toi RX 6700 XT AMDlta. 4K-pelaamiseen nyt ei oikein ehkä puhti riitä, että 1440p-pelaamiseen suosittelisin tätä. Semmoinen noin 90% suorituskyky tuli lisää nyt sitten marginaalisesti paremmalla grafiikkapiirillä. Muistit on päivitetty GDDR6:sta GDDR6X:ään, joka on nostanut sitten taas muistiväylän kaistan leveyden aika reilusti yli 35%. 448 gigatavusta sekunnissa 608 gigatavuun sekunnissa ja niiden GDDR6X-muistien myötä sitten myös toi näytönohjelmien tehon kulutus on noussut aika reippaasti 220 wattista 290 wattiin. Tuossa videolla jo ehkä pikkasen tuli avauduttua, mitä mieltä mä nyt oon tästä Nvidian 3070 Ti-lanseerauksesta. Ei nyt oikein kyllä testaajan näkökulmasta vakuuttanut tämä julkaisu, eli marginaalisesti parempi kuin toi syksyllä julkaistu 3070, jolle ostajia riittäisi kyllä pilvin pimein, kun hintaa saataisiin painettua varsinkin sinne alun perin julkaistu ja luvattua 529 € hintaa, mutta nyt meillä on sitten tämä 3070 Ti myynnissä ja Jimpsillä ja sit muualla, niin hinnathan on alkaen tonnista ylöspäin, et varsinkin kun tämä nyt ei vielä edes pysty RX 6800 kepittämään kuin ehkä säteen seurantatesteissä, niin ainoa mitä tämä nyt niinku kilpailullisesti sai aikaiseksi, niin tämä nyt vähän kavensi Nvidian tämmöistä marginaalisesti tätä 3070 ja Radeon RX 6800 sen eroa, eli kilpailuasetelma ei muuttunut tuo näytönohjaajan saralla mihinkään ja sen sijaan, että noin näytönohjaimen 3070 grafiikkapiirit olisi sitten kaikki puskettu tuonne 3070-siin, sen saatavuus olisi parantunut, jonot olisi purettu, tavaraa olisi ehkä saatu jopa sillain, että sitä on hyllyssä.
Niin kuin ei se tilanne kuitenkaan sit siitä mihinkään muutu, että jos sä tuot uuden mallin, niin et sä ei sitä kapasiteettia löydy sille uudelle mallille yhtäkkiä niin. Siinä suhteessa lisää, että se on niin kuin tästä tilanteesta jostain muusta pois.
Kyllä, kyllä. Mutta samaan aikaan sitten niin kuin videolla sanoin, niin Nvidia on pörssiyritys ja voitto maksimoitava osakkeenomistajille ja lopputulos on sitten se, että meillä on tämmöiset TI-mallit tuotu markkinoille tässä tilanteessa, mikä nyt on aivan suoraan sanottuna helvetin karsee tilanne. Niin siellä on Suomessakin tuhansia jonossa vielä noista RTX 30-sarjan näytönohjaimista. Ja näillä nyt saadaan yhdettyä sitten se hetkellinen saatavuus, saadaan taas yhdettyä sitä isoa rahaa niistä pois, aivan jotain muuta kuin sitä suositushintaa ja se ei nyt auta niitä ihmisiä lainkaan, jotka siellä on odottanut jo pian 300 päivää niitä jotain tilauksia lähellä niitä suositushintoja, kun on myyty. Ja en tiedä. Suorastaan niinku todella huono maku jää suuhun niinku tästä TI-lanseerauksesta. Tän olisi voinut jättää mun mielestä kokonaan tekemättä tämän. Ja varsinkin kun ne on siinä samaan aikaan julkaissut sit noista perusmalleista ne LHR, low hash rate tai light hash rate -versiot, niinku niin siellä on nyt käytännössä sitten niinku alkuperäisiä 3070-sia, sitten on 3070 se LHR-versio ja sitten 3070 Ti. Jos yhtään olisi ollut pelisilmää, jos yhtään olisi haluttu niinku ajatella niitä kuluttajia, jotka nyt on niinku asetettu kohtuu ikävään tilanteeseen, eli ovat ostaneet näytönohjaimia ja jonottanut melkein 300 päivää sitä näytönohjaintaan, niin tämä olisi vaan jätetty mä en näe mitään tarvetta tässä markkinatilanteessa niin näiden TI-mallien julkaisuun. En minkäännäköistä tarvetta. 3080-kin vaan, kun niitä kun saisi vaan vaikka niitä LHR-malleja, niin 4K-pelaamiseen niin erinomainen näytönohjaaja. ei toi TI nyt niin paljon siihen lisää tuo, tota, että tässä markkinatilanteessa nyt olisi lainkaan tarpeellinen julkaisu. Paperilla nyt näyttää taas paremmalta, kun meni 6900, kun se nyt meni ohi siinä sitten, mutta en edes nyt oikeastaan tämän syvällisemmin jaksa tätä julkaisua käsitellä.
Toi suorituskyky kautta edunkin merkitys nyt sitten on vähän silleen joustava, jos otetaan niin kuin kokonaisuus huomioon, kun siihen nyt sitten on, toki jos se nyt on just tietyn tyyppistä pelaamista, niin sit se, siinä nyt se ero siihen 6800-seen Radeoniin sit pieneni, mutta mut sit just taas kun Nvidialla on etuna sit noita muita juttuja, mitkä saattaa niin olla sit taas osalle niinku just nää pakkausominaisuudet, striimaus.
Joo.
Siellä on hommissa ja sit just DLSS sun muut tämmöset niin.
Mut se kertoo myös tosta vähän niinku se yrityksen ajattelumallistakin, että yhdelläkin osa-alueella pienikin imagotappio, niin ei edes tarvii niinku julkaisua ajatellen, niin ei tarvii edes mennä ohi siitä, mutta kavennetaan edes eroa. Ja niin jotenkin pelätään sitä, että jos toi nyt näyttää noin isolta toi ero, niin ehkä toi vähän pienempi ero näyttäisi paremmalta. Nvidialla kuitenkin on siellä se N-venkkituki, DLSS pelittää, koko aika tulee lisää pelejä, missä siitä hyötyy. Säteen seuranta on parempi, joten niin en tiedä. Ja tosiaan tämä näytönhän on vielä hemmetin kuumana, kävi yli 80-asteisena. Tässä on järeempi vakiojäähdytyskin kuin siinä Nvidian omassa 3070, joka tosiaan toimi 7 astetta viileämpänä. Tämä oli äänekäs vielä tälleen kesälämmöillä täällä Suomessa ja näin. Tässä on nyt meillä vielä Asuksen custom-malli ja sitten tuli Gigabyten custom-malli. Kiinnostus testata, noi on aika lailla meikäläisellä sillai asteikolla 0-100, niin jossain ehkä 0-10 välillä, mutta painetaan se nyt ensi viikolla purkkiin sitten tuossa väkisin suoraan sanottuna. Tämä Strixi, täällä on tämä Asuksen Strixi, mitäs sen hinta nyt sitten on jimsissä?
No sekin pakkaa olemaan sitten noiden custom-mallien kanssa vielä viime aikoina, kun valmistajat tykkää sitten lähetellä niistä vähän niin kuin jotain random-malleja, että kun niitä ei oikein voi pysty itse valkkaamaan, että ottaisi jostain samasta hintapisteestä, vaan siellä on just yhdeltä valmistajat joku vesijäädytetty versio ja toiselta on sitten jotain ihan muuta. Niin.
No, siellähän on perhana hyllyssä näitä nytte.
Missä?
Eilen toi Jimsissä. Hinta on 1190 €, eli kun näytönohjelmme suositushinta on ollut 629 €, niin siinä on semmoinen 550 on nyt niinku. Voi sanoa, että ne lämmöt ei, muutaman asteen paremmat lämmöt nyt ja komponentit, niin ne ei ihan sen hintaisia kyllä ole, eli
3060 dualiakin näyttäisi löytyvän hyllystä.
Joo.
Low hash rate edition ja 6500.
Joo, kyllä. Sehän on, mitä se 3060 se suositushinta oli, 300 jotain vai? Jotain
niin, 399
tai. Joo, mutta ei nyt siitä sen enempää. Ne on nyt testattu ja sieltä löytyy kirjoitettu artikkeli, sitten löytyy YouTubesta videot molemmista aiheista, jos nämä uudet TI-mallit kiinnostaa. Oma mielipiteeni on nyt ehkä, että Nvidia tässä 30-sarjan kohdalla näitten 3070 ja 3080 Ti kohdalla niin kuin suoraan sanottuna häpäisi ton Ti-mallinimen. Eli olisivat voineet jäädä julkaisematta. Piste. Asia on mun osaltani käsitelty. Palataan asiaan sitten, kun tulee taas jotain uusia näytönohjaajan julkaisuja. Sitten toi YouTuben puolella sitten siellä oli videotuotantoa. Ei mennä studion puolelle, vaan mennään tuonne meidän kanavan puolelle. Muistutetaan, että tässä menee nyt sitten välittömästi viikkokatsauksen jälkeen julki uusi video, eli Vissin yhden euron hintainen mekaaninen yhden käden pelinäppäimistövideo menee julki nyt tässä tämän viikkokatsauksen jälkeen. Ja siellä on nyt ollut sitten videotuotannon puolella oli Asuksen ROG-pelitarvikkeet, kaupallinen yhteistyö, Asuksen tämän kevään kautta kesän uutuus, langattomat ROG Claymore 2, mekaaninen näppäimistö, jossa on tuommoinen modulaarinen rakenne, numpadi irti ja sen saa tuohon oikealle ja vasemmalle puolelle. Sitten heidän uusi langaton ROG Gladius 3 wireless hiiri ja sitten oli vielä heidän ROG Delta S-kuulokkeet. Tämä kyseinen video on nyt tosiaan kaupallisessa yhteistyössä tehty ja tarkoittaa sitä, että tässä videolla näitä ei mitenkään testata tai arvostella, vaan se on tämmöinen unboxaus kautta tuotteiden esittelyvideo, jolla me sitten saadaan rahaa tästä YouTube-videoiden tekemisestä, eli maksettu mainos käytännössä. Ja pystytään tekemään sitten niitä varsinaisia muita videotuotantoja, toimituksellista sisältöä taas sitten näin. Mutta joo, jos tämä kiinnostaa, niin käykää katsomassa. Sitten oli RTX 3070T-video, siitä ei sen enempää, mitä äsken juteltiin. Ja sitten tämän viikon Masterpiece, Juhan kesäauton video, jota on nyt semmoinen reilun vuoden verran ehkä odoteltu. Nyt se on vihdoin
teilläkin odotuksen aiheet.
Kyllä.
Täytyy kyllä sanoa, että olisi jäänyt koko video varmaan tekemättä, jos et saisi mennä lupaamaan sitä.
No hyvä, että mä en ole jotain saanut aikaiseksi nyt siellä.
Mä aion kostoks kyllä luvata sun puolesta jotain mielenkiintoista.
Okei, no mitäs sä lupailet?
Mä oon keksinyt vielä, mitä se olisi.
Okei. No se on ihan reilu peli sitten, että otetaan yksi vastapallo on sitten tässä suunnassa. Siellähän oli kuitenkin ihan...
Tykkäsit mun amishaipe.
No mä en tiedä, mun täytyy vähän resoluutioa nyt kanssa. Mulla on täällä joku autoresoluutio. Pistäis tosta 4K ja... Hetkinen.
Tässä on niin kuin esimerkki teille, että kuinka huono naamahaivenien kasvu voi olla 35-vuotiaalla miehellä.
Mun täytyy nyt vähän ottaa tähän lähemmästä.
Mä voin oikein pinnistää koko
tossa viikon. Nyt näkyy. Ootas mä vähän tossa... Tossa
sitä alkupätkässä varmaan näkyy parhaiten, mutta tässä on niinku mun parran kasvun taso, eli käytännössä niin rotee pyyhkeellä, kun aamulla vähän pyyhkäsee, niin saa pysymään aika hyvin pois, että ei tarvitse paljon partakoneita käyttää. Että se on
sähän sanoit videolla, että tämä oli nyt vähän niin kuin tuohon teemaan toi noin, niin mukaillen kasvatettu. Niin.
Joo, mä ajattelin, että tämmöinen niin kuin autoharrastaminen kuuluu vähän tämmöiseen amishenkiseen teemaan, niin lippis ja viikset mun mielestä.
Joo.
Ehdottomasti.
Kyllä. Mutta joo, siellä teikäläisen Z4 3.0 SI esittelyssä. Itsehän otan vähän kunniaa tästä näin, että yllytin sut ostamaan tämän. Ja hyvä, että ostit. Upea auto kyseessä. Upea suorakutos, vaparikone.
Joo, en olisi kyllä sitä varmaan nyt viime keväänä tohon väliin ostanut, jos et sä olis painostanut siinä muutamaa päivää. Että tosiaan ei nyt ollut ehkä ihan optimaalinen tilanne siinä, kun oli yksi taloprojekti siinä täysin kesken, mutta näitäkin viisana, niin ihan hyvä, että ostin, että noita nyt, niin kuin videollakin sanoin, niin noita tuli monta vuotta jo vähän kytättyä ja katsottua, että ei ollut mikään impulssiostos.
Joo, mä sanon tässä välissä vaimolle tuonne chattiin, että me lopetellaan tässä ihan pian ja mä tuun ihan...
No vaimo on tullut rollaamaan
chattiin. mä tuun ihan pian. Joo, ei me enää kauaa, kun tää paketoidaan tästä ja lähdetään viikonlopuun viattoon ja kohti kesämökkiä.
Mut joo, niin kuin tosiaan niin. Vihjasit jo aikaisemmin, niin rupeaa tuommoisesta omasta harrastusaiheestaan vähän tälleen niin kuin tekeminen edellä niin kertomaan, niin... Taisi olla timelineilla, mulla on joku 45 minuuttia ton videon pituus, kun mä sain sen tuossa niinku kaikesta kuvatusta materiaalista mielestäni tärkeät ja oleelliset kasaan. Ja siinä oli aika sydäntä riipivää karsimista sitten, kun mä rupesin sitä edes jossain määrin järkeväksi pituutta karsimaan. Meillä taisi olla sun kanssa puhetta, sä sanoit, että 10 minuuttia jos saat, niin olisi hyvä, ja mä sanoin, että 15 minuuttia voisi olla semmoinen niin kuin optimistinen tavoite, ja mä totesin, että sekään ei tule niin kuin toteutumaan millään muotoa.
Joo.
Mutta toi...
No, tästä
tuossa, me... Tuossa videossahan oli tosiaan alun perin, ne oli alusta, jätin kokonaan pois, siinä oli semmoinen noin 5 minuutin sessio tuossa terassilla, missä mä vähän kerron yleisesti mun autoharrastamisesta ja ajatuksista siihen liittyen, ja mulla itse asiassa tuossa itse jäljelle jäävässä videossakin on pari vähän semmoista viittausta mun puheissa, mitä ei sit jäänyt tuohon videolle lainkaan, mutta jotain nyt tarvii karsia, että se menee sit niin, toikin on jo niin pitkä, ettei sitä enää niin kuin silleen tosta ihan yhtäkkiä vaan katoa ainakaan kokonaisuutena, niin joo. Hankalaa toi videon tekeminen kyllä välillä, mutta...
Tiedätkö mitä? On siinä... Se olisi ehkä nyt tulevaisuutta ajatellen, niin se olisi kyllä hyvä, että sä niin kuin vähän sä suunnittelet ja speksaat nyt vähän sun videot, että minkälaista sisältöä sä niin kuin tuotat, kuvailet ne sillä ja leikkailet sitten itse semmoisen jonkun niin kuin järkevän timeline siihen, ja sen jälkeen luovutat sen sitten tämmöiselle editorille, joka käy sen niin kuin sitten semmoiselta omalta kantiltaan läpi, joka sitten työstää sen lopputuloksen. Sillä lailla, että sä kuvaat psykooseissas 3 tuntia videoa, työstät siitä semmoisen 45 minuutin montaasin tyytyväisenä, ja se on sun näkemyksessä, että tää on nyt se juttu, että ehkä tässä tarvitaan semmoinen toinen osapuoli, joka sitten on siinä päättävässä, niin kuin meillä toi Niko hoitaa niin kuin sen lopputuloksen nyt sitten eetteriin.
Ei, se ei ole taiteilijan näkemyksen mukainen. Sitten
sulla on niinku, ihan pilaa. Tiedätkö sä, minkä takia elokuvista julkaistaan erikseen tämmöiset Director's Cut-versiot, ja sitten on se ihan
niinku varsin. Mietin, että mä olisin editoinut tuosta semmoisen Director's Cut-versioon ja pistänyt sen tuohon niinku piilotettuna videolinkkinä tuohon kuvaukseen.
Siis, sä teet sen 15 minuutin sen normivideon, ja sitten sä voit tehdä sen 45 minuutin sen sun Director's Cutis siellä sitten piilotettuna videolinkkinä. Mutta joo, ei tästä nyt sen enempää. Tämä oli tiedossa, että tästä tulee sun joku oma henkilökohtainen Via Dolorosa kautta toi Montagetti.
Tämä ei ollut Via Dolorosa. Tämä video syntyi itse asiassa tosi nopeasti, että se oli niinku tässä se positiivinen puoli, että sitten kun mä rupesin tuota tekemään, niin siinä ei niinku kauaa nokka tuhissu, mutta
joo.
Se on vaan just kun rupeaa tuommoisista omista kiinnostuksen kohteista, niin oikeasti innoissaan kertomaan, niin se tuossa ajat ja höpiset GoProlle samalla, niin siitä tulee aika paljon matskua äkkiseltä.
Kyllä, kyllä. Itse laskeskelin, että alustasta juteltiin siinä jossain kohtaa 3. kertaa, mutta joo, tämä on sun
eri asioita. Kyllä, joo. Hyvä. Sehän siinä on myös niin. Ongelma vähän, että jos kerrot jostain ja sitten saat siinä samassa yhteydessä vähän niin kuin, että sä et pysty tavallaan leikkaamaan niitä lauseita mitenkään järkevästi, niin sitten jos siinä on jotain oleellistakin, ei sitä oikein voi jättää sitten helposti poiskaan, että siinä tulee helposti vähän päällekkäisyyksiä. Mutta tietäisit kuule paljon tuolta jäteestä. Siellä on kuule, olisi alkuperäisessä versiossa käsitelty kaikkia tyyppivikojakin aika silleen syvällisesti.
Mun mielestä tässäkin videolla oli ihan hyvin käsitelty.
Joo, mutta se oli sellainen lyhyempi versio, minkä mä jätin sitten sinne mukaan. Siellä olisi ollut sellainen parempi versio.
Joo, no niin, selvä.
Minkä mä jätin pois.
Mutta joo, hei, ehkä nyt on pian vaimo vihainen, jos ei tämä sekoilu lopu tästä. Toi, pistetään homma pakettiin. Käykää katsomassa autoaiheista videosisältöä kiinnostavat YouTubessa Juhan kesäauton esittely, BMW Z4, Avo 3.0 SI. Koneella ja ehkä me lyödään nyt hommat aika lailla seis tässä vaiheessa ja lähdetään viikonlopun viettoon ja toivotetaan katsojille myös hyvää viikonloppua. Tämän jälkeen nyt mä pistän vielä julki välittömästi itse asiassa, kun tää loppuu, niin Vissistä tilattu 1 euron mekaanisen pelinäppäimistön paketin unboxaus. Mitä sieltä tulee, selviää videolla. Jotkut on veikkaillut harjaa, jotkut on veikkaillut T-paitaa. Kovinkaan moni ei ole ollut kauhean uskovainen siihen, että sieltä jotain sitä, mitä tilattiin, niin tulisi. Ehkä tässä yhteydessä myös vielä varoituksen sana, älkää ostako jostain liian hyvältä näyttävistä tarjouksista tai ylipäätään sieltä Vissistä yhtään mitään, muutakaan muovikrääsää mistään muualtakaan. Kiitos.
Kiitos.
Jätetään tähän ja toivotetaan hyvät viikonloput.
Kyllä, hyvää viikonloput.
Perjantaina taas, moro. Mitäs mun piti painaa loppuintro? Noniin.